Singer.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Niška kasarna, noć posle prvog dana. Razuzdana publiko, naravno da to nije bila noć kao na ekskurziji. Ne, niko nikoga nije mazao kaladontom. Niti je usnulim ministarkama spajao obrve crnim flomasterom. Bila je to spokojna noć posle teškog dana. Pidžama parti ste pravili možda vi između dva kikota, a oni su spremali južnjački preporod. Grad Niš i ceo jug pokrila je meka, tamnoma stiljava kadifa, a na njoj 5000 zvezdica. Koliko zvezdica, toliko novih radnih mesta. Koliko zvezdanih krakova, toliko novih investicija. I povrh toga još. Južna noć, kada je celu upiješ pogledom, kao srmali kaftan, a na njemu dva skladna rukava, tunel Manajle i tunel Predejane, oba na koridoru 10. A svi zajedno, samo pravo, samo napred, u jutro koje se budi. U svetlo na kraju tunela. Kraj prozora s koga se još ne povlači noćna tmina, stoji premijer. Umoram pomalo, ali to ne bi ni sebi priznao. Pogledom prati vijugavu liniju puta, kojim će za koji sat početi da pristižu građani. Da se sretnu na jutrenju. Oni će mu na dlanu ponuditi svoje brige. On će im podariti rešenja, ili bar utehu. Valjalo bi odspavati neki sat, pomislio je oprezno, ne zbog sebe, nego da se prikupi snaga. Ali san nije hteo na oči. I od nekud su došle Mitketove reči. Pred očkrenutim prozorom na kome su lelujale raščešljane svilene rese na zavesi. U spavaonici Niške kasarne. A san me ne vaća. Zemlja me pije, noć me pije, mesečina me pije. I baš kod srebrne mesečine, neko je zakucao na vrata. Ko je? Prenuo se Aleksandar. Ja sam, Stefanović, Nebojša Stefanović. Premijer je zavrteo glavom, ali blagonaklono, i pozvao ga da uđe. Da nije narod već stigao. Ne, ne, uzviknuje Nebojša. Mladi čovek koji je uvek imao neprozirno lice policajca od karijere. Ovog puta je bio usplahiren. Nećete verovati ko vas traži. Aleksandar ga je presekao pogledom. Ako je rama, reci nisam tu. Ili ne, kaži mu, neka vidi da nisam na deonici Prosek Bancarevo. Tako mu reci. Nebojša je sve vreme odmahivao glavom. Nije rama, šefe. Bob Dylan vas traži. Tek što je Aleksandar izustio da kaže ta uvedi ga pobogu, Dylan je već bio na pragu. Sporim korakom i malo povijenih ramena ušao je u spartansku sobu Niške kasarne. Čestitke od srca za Nobela, rekao je domaćin, ljubaznim tonom rezervisanim za najdraže goste koji obično govore engleski ili kakav drugi svetski jezik. I ako mogu da pitam, šta vas dovodi u naš skromni dom? Melancholy mood, odgovorio je Dylan. Pomalo sam setan ovih dana, a vetar mi je doneo glas da postoji mesto daleko na jugu, mirno mesto sa skromnim belim posteljama i dobrim ljudima, a meni ne treba ništa više od toga. Treba mi mir, Aleksandre. Samo što me nisu rastrgli zbog Nobela. Da li je ovo mesto na kome ću pronaći mir? Aleksandar se odavno nije osetio tako srećnim. O da, došli ste baš gde treba, dragi Bobe. Ovo je mesto za vas. Ovo je mesto za sve naše ljude. I možda niste znali, Niš postaje raskrsnica svih puteva. Crossroads, znate. Iako vas još nešto muči, samo recite. Pokušat ću da pomognem. Gost je sedeo spokojno na tvrdom dušeku, a na njegovom licu se ništa nije moglo pročitati. Aleksandar je baš bio rešen da pomogne. Kud jugu, tu i Dilanu. Bobe, dragi prijatelju, tačno znam kako vam je. Prštali su od smeha kada iz Stokholma stigla srećna vest. A onda su tvitovali, pa opet prštali, pa tvitovali. Jel tako bilo? Jeste. Samo ne obraćajte pažnju na te gluposti. To vam je moj savet. Ja tako. I onda ćete biti forever young. Dylan je ustao sa vojničke postelje i pogledao ga s razumevanjem. Prisno čak. Alek, pojma nemate koliko ste mi pomogli. Već mi je bolje. A sada, goodbye. Domaćin je izgledao pomalo razočarano. Šta? Zar već odlazite? Mislio sam da ćete ostati bar na konferenciji za novinare. Bob je ljubazno odmahnuo glavom. Daljine me zovu. Ovo je bilo divno iskustvo, dragi prijatelju. Bye. Bye, uzvratio je Aleksandar setno, prateći ga do vrata. Onda se okrenuo sve prisutnom Nebojši. Ma je li ovo stvarno bio Dylan ili je bio samo san? Stvarno, odgovorio je Nebojša. Pogledajte, ostavio gitaru. Da zapevamo nešto svi zajedno. Da ne zapevamo, presekao ga je Aleksandar. Narod čeka. E, dobrodošao narode u zemlju čuda.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? a melancholy mood.
A sada vesti iz zemlje čuda. Događaj nedelje je Trepča. Zbog čega je važnije od drugih stvari koje su nam se u dugom nizu prethodnih godina zaljuljale i izmakle na Kosovu? Zašto baš ona? Prvo zato što je Trepča opipljiva. Drugo, zato jer je simbol, slika istorije. U Trepči je na neki način sve počelo, realno i simbolički. A kako se završava? Ovako poručila je Priština usvajajući zakon o Trepči u Skupštini Kosova. Ne, neće biti tako, uzvratio je Beograd. A mi s vestima idemo hronološki. U prvoj reakciji Marko Đurić predlaže ovo.
Da vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o kršenju rezolucije 1244 u kojoj se Trepča eksplicitno pominje.
To je bilo u subotu. U utorak zasedala je vlada Srbije. U ona dva dana između nije bilo izjava i komentara. Sve oči uprte u Nemanjinu 11. Na pitanje kakvu odluku očekuje od vlade Srbije, Jovan Dimkić, direktor Trepče u emisiji Talasanje, kaže.
Nama nisu nikakva nepoznanica stavovi vlade i kompletna javnost je upoznata sa neprihvatljivošću sprovođenja posebnog zakona o Trepči. Ostaje samo da se vidi na koje načine i koje mehanizme na raspolaganju ima vlada Srbije, obzirom da su skoro svi svesni ovde na Kosovu i Metohiji pogotovo, da će se rešavanjem ovog pitanja rešavati i pitanje kompletne državne imovine Srbije na ovim prostorima.
Direktor Dimkić kaže da ponovim da Trepča nije važna samo zbog Trepče, već i zbog drugih svojinskih slučajeva koji će se naći na dnevnom redu. U istoj emisiji govorio je i Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Možda je važno reći, govorio u trenutku, dok je vlada zasedala i još nismo znali koji su zaključci i šta će premijer reći na konferenciji za novinare. Gospodin Drecun odgovara na pitanje koji bi mogli biti naredni koraci Srbije u vezi sa Trepčom.
Očekujem da će se ići na diplomskom planu prema Ujedinjenim nacijama, da će se također preduzeti i neke bezbednosne mere da se pošalje snažna poruka Prištini da ne pokušava eventualno nekim jednostavnim nasilnim akcijama da stavi pod kontrolu severni deo Trepče, a sve do mogućnosti arbitraže.
Sat ili dva kasnije pokazat će se da vlada ima u nekoliko drugačiji plan. Ili da budem preciznija, da ono što je navedeno kao mogući redosled koraka nije plan. A koji jeste, najbolje da objasni premijer. Na konferenciji za novinare održanoj nakon sednice saopštava da je vlada Srbije donela odluku o poništavanju svih pravnih posledica i radnji privremenih ustanova u Prištini koje se odnose na položaj Trepče. Bilo je i novinarskih potpitanja, bilo je i uobičajeno temperamentne reakcije na novinarska potpitanja, a poruka Prištini ova.
Obaveštavamo vas i zvanično da to nije vaše. Nemojte da pokušavate da uđete u državinu stvari za koju ste doneli odluku da je vaše, jer nije vaše.
Ali šta se menja sada?
Pa ništa, upravo ništa, to vam i govorim. Jer kako će da uđu u Leposaviću u našu zgradu Trepče? Kako? Da proteraju Srbe sa severa. Evo, ne damo im to.
Kako ćete vi sprovesti to što ste nama sada saopštili?
Evo ovako, kako smo uradili. Ništa više nije na nama. Mi smo u posedu, mi smo u državini stvari. Samo je neko hteo da nam oduzme. Mi mu kažemo ne damo ti. I mi smo to svoje već sproveli.
Da li je moguće sprovesti još nešto, to jest, da li su u planu još neki potezi vlade u vezi sa Trepčom? I tim pitanjem se premijer pozabavi u kontaktu sa novinarima. Opet, temperamentno. Iako tema sama po sebi nije iritantna ni nelogična. Sasvim je na mestu pitanje da li će se nešto preduzimati preko Ujedinjenih nacija ako su to već nagovestili premijerovi saradnici. premijer Vučić kaže nećemo preko Ujedinjenih nacija.
A zašto ne? Pa zato što ja nisam cirkuski premijer. I zato što meni ne treba da urličem na televiziji noseći srpsku zastavu i objašnjavajući svima kako sam veliko Srbin, a da rezultat na semaforu bude 0-1. A šta bismo to dobili? Imamo raspravu u novembru oko Kosova i Metohije, za koje je ministar spoljnih poslova dobio nalog vlade danas kako da istupa i šta da govori o Trepči. A šta da radimo za dva dana, imamo sednicu Saveta bezbednosti. Osim što bih trošio državne pare i platio kartu da odem do Njujorka, to ćete, da imamo 10 protiv nas. Šta je rezultat? To je pitanje na koje moj Marko nije imao odgovor.
Kao jedan od mogućih koraka u vezi sa ovim bolnim slučajem bila je pomenuta i arbitraža. Pomenuta opet iz krila ljudi na vlasti. Pitanje je prosleđeno i premijeru. Hoćemo li s Trepčom na arbitražu? Nećemo, kaže on. Ostaje nejasno zbog čega to prethodno nije podelio sa svojim saradnicima i samim tim izbegao neprijatnost da ljudi koji odlučuju o jednoj strateškoj stvari izlaze u javnost sa različitim idejama o tome kakav je plan. Dakle, arbitraža.
Neće država Srbija, ne može država Srbija da ide na arbitražu sa Kosovom jer bi time država Srbija priznala Kosovo. Ne može, bre ljudi. Postoje druge vrste arbitraže, neću da govorim sad o tome. Pustite državu da radi svoj posao.
Dobro, koraci koji su vladi.
Pustite, radi država svoje korake i sve je predviđeno i taksativno nabrojano. Ne mogu ja, sine, ja komentarišem svaki naslov u novinama. Svakome kome padne nešto na pamet, negde nešto kaže i napiše.
Dobro, a šta o svemu tome misle građani Srbije? Pitanje više nego zanimljivo. Njime se, pored svih drugih pitanja, pozabavila agencija Faktor Plus, koja je ovih dana predstavila novo istraživanje javnog mnjenja. Jedno od pitanja odnosilo se na vezu između slučaja Trepča i pregovaračkog procesa. Šta Srbija sada treba da radi? Da ode ili da ostane u procesu? Ili da pripreti da će otići? Ili da ode i da se ne vraća? Direktor agencije Dejan Vukstanković.
Da li Srbija nakon zahteva da ustupi rudnik Trepča treba da nastavi učešće u pregovorima u Briselu? U tom pogledu se malo stvari zaoštravaju kada građanima sugerišete najgoru moguću soluciju u pogledu Trepče. U tom pogledu raste taj skepticizam prema čitavom pregovaračkom procesu. Dakle, samo 31% ljudi misli da treba ići u pregovore. Ostali ili misle da treba izaći iz pregovora dok se ne ponudi neko rešenje koje pregovore ne tretira kao igru u kojoj Albanci dobijaju sve, a Srbi ne dobijaju ništa. A imate čak i 30% onih koji kažu da nije ni trebalo pregovarati jer je Evropska unija na strani Albanaca.
Nejednom je u vezi sa Trepčom rečeno, a šta bi sadašnja vlast rekla da se ovo isto desilo za vakta one bivše? Možda je bolje da vidimo ne šta bi, nego šta se desilo u jednoj sličnoj situaciji. Septembra 2011. kada su Beograd i Priština postigli dogovor o carinskim pečatima, statusno neutralnim, kako se govorilo. U međuvremenu za ovih 5 godina obim iluzija se smanjio, ali događaji su ostali slični i prepoznatljivi. U jesen 2011. dakle, naši su rekli, ovo neće biti državna granica. U tom času carinici i policajci već su bili na pragu. Edita Tahiri je rekla, oni su vam stigli u paketu dogovora o pečatima. Nismo se tako dogovorili, uzvratio je naš pregovarač Borislav Stefanović. Isto je ponovio Boris Tadić u Njujorku, visokoj predstavnici EU Catherine Ashton. Opozicija je bila oštra. Evo sada arhivskog snimka, u njemu dvoje običnih ljudi sa severa Kosova na početku, a onda vlast i opozicija. Septembar 2011.
Mislim da treba javno da kažu narodu šta će da se desi.
To je početak kraja. Verovatno 13 godina smo bili u zabludi i pitanje šta će dalje biti sa nama.
Ono što se razlikuje u odnosu na prethodni period je to da će Republika Srbija svojim pečatom odgovoriti na carinsku deklaraciju koja bude dolazila kod nas i na taj način pojačati stav oko statusa Kosova i Metohije.
Ne razumem poruke u kojima se vređa inteligencija građana Srbije, zdrav razum, gde vi govorite da nešto što se zove carina Kosova je statusno neutralno. Ljudi bi mnogo bolje razumeli da im kažete da, teško je stanje, zato prihvatamo ponekad i ono što je loše za našu zemlju. Neki bi bili za, neki bi bili protiv, ali bi poštovali taj pošten pristup.
Posle carinskog pečata će doći carinici kosovski, razume se, na granični prelaz, a posle carinika će doći i granična policija na taj carinski prelaz. Prema tome, juče je postignut sporazum o učvršćivanju granice između Srbije i Kosova.
Pre neki dan je Eulex obavestio, znači zvali su na razgovor da nas obaveste da će doći carina i policija na administrativni prelaz. Pa to je njihov posao. Pa njihov posao da sprovode zakon Kosova. Ili da budu statusno neutralni. I šta sad mi treba da kažemo, u redu je. Mi ćemo sada, pošto nam je stalo da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo to da zažmurit ćemo na jedno oko, a drugo će da gleda prema Briselu. Pa neće moći.
Neće moći, ja kažem, nego da vidimo šta može. Može vlada da ode u grad Niš, da se skromno smesti u kasarni i da se sva preda brojnim i bogatim aktivnostima. Na čelu kolone premijer, a u primaćoj sobi ovako on, ovako građani. Slika za album. Bilo je krajnje vreme da se neko seti juga, rekle su Nišlije, za Tanjug, iščekujući posetu dragog gosta.
Lepo kada dođe da vide kako živimo ovde, južnije, tužnije.
Malo šale, Vučiću su već čestitali odlazak u vojsko, ono, ne sme majka da zaplače kada u vojsku sina šalje.
Mislim da je lepo, treba da dođe taj predsednik i taj premijer da izađe u susret građanima, da mislim da je to okej što će da dođe.
Koliki je pomak vidjet ćemo, ali sigurno će nekog pomaka biti.
I nemam neko mišljenje, nisam razmišljao o tome.
Biće to dobro, prvi put će da dođe vlada u Niš, pa ko je dolazi ovdje, niko?
Ma ja za premijera mogu da kažem sve najbolje, on je moj glavni političar kome ja najviše verujem. Ali ovo nešto ne štima, ne ide, sve se nešto vrti u krug, a ako mi imamo podmetače koliko hoćete kod nas, to mora se raščistiti. Neće da plati porez, neće ovo će da iskiviraju 100 stvari, kako hoće da imaju puno toga.
Podmetači su, ja mislim, ovi koji podmeću klipove. A građani, kao što ste čuli, pričaju od srca i to je lepo, ali posetu treba obuhvatiti i malo dublje. Pripreme za prihvat gostiju su obavljene cakum pakum, to se podrazumeva, ali koji je značaj ovog lepo kolektivnog puta na jug? Mnogostruk. Govori kućni domaćine, gradonačelnik Niša Darko Bulatović za Tanjug.
Veliki je značaj. U narednih 7 dana mi govorimo o budućnosti, govorimo o privredi, o boljem standardu građana, o novim radnim mestima koja će se otvoriti, pogoni, međunarodne aktivnosti, forumi, gosti, diplomatski predstavnici, priča o problemima običnog čoveka, građana koji budu razgovarali sa njim. Tako da mnogo razloga ima da budemo zadovoljni i srećni zbog svih ovih aktivnosti.
Za razgovor sa premijerom prijavilo se 1200 ljudi. Šta im premijer poručuje ako znamo da ipak neće moći da se sretne baš sa svima?
Imam želju da ih sretnem sve, ali oni dobro razumeju da imate u danu 24 sata, da ne bih to stigao ni za 240 sati, ništa drugo. Znate, ja sam slušao različite komentare, te da li je neko nalickao grad ili nije, pa super ako je i zbog našeg dolaska to neko uradio. Ali ne mislim da je to glavna vest, da nismo došli rekli bi nikada niste dolazili. Predsednici svih prethodnih vlada zajedno nisu bili onoliko koliko ću ja biti samo u jednom turnusu u Nišu.
Verujem da vam neće smetati ako se još malo zadržimo u Nišu, jer ovo je njegovih 5 minuta. Malo pre gradonačelnik pomenuo svakodnevne probleme građana, jedan od takvih grejanje. Bilo je izvesnih problema s njim, sada ih hvala Bogu više nema. Tople probe su počele u subotu, a u ponedeljak 1/3 građana nije imala grejanje. Posle sve došlo na svoje. Najvažnije je na kraju šta kažu građani o grejanju. I ne toliko grejanju, koliko objektivnim problemima toplane. Jednog su zaustavili na ulici i pitali. Njegov odgovor će vas očarati i oduševiti. Kralj humora, TV Zona Plus. Sve za toplanu. Toplanu ni za šta.
Računamo da treba da se stabilizuju, da stanu na noge i mi građani smo tu da ih podržimo maksimalno. Iako treba i 2-3 godine da se ne grejemo, samo da oni izađu iz dugova.
Jasno je, ima naš građanin empatiju za klonule toplane, ali nema za bezakonje. Evo recimo slučaja iz Novog Pazara. Na sred trga u ovom gradu buja divlja gradnja, bode oči, ali gradski oci kao da se prave mrtvi. Dešavalo se da građevinska inspekcija krene u rušenje, zatraži podršku policije, ova ništa, ni pisma ni razglednice. Kako građani gledaju na to što se radi? Na ničim ograničenu slobodu divljih neimara. RTV Novi Pazar.
U centru grada radi nešto bez dogovora nekog, sigurno ne mogu da radi, mislim. Vlas i vlas, ja ne znam sad.
Država zna, ja Boga mi ne znam. Ja sam stari čovjek, neki izvadu dokumenta, neka platu. Tu ne mogu da pogodim.
Ili da, ili zabrani.
Policija treba da regla, ali neko ima izgleda jače, gore koči to. Isto ko lokomotiva kad vuče jedno 50 vagona. I svaki vagon ima za sebe onu. I neko je povuko tu koži, sad policija čeka naredbu. Odgovorno čovjek.
Ko ima velike pare ili svoje ljude, za njega nema, kažu, mereni orijentacije ni zakona, a mi malečki, ne kažem po visini kao Jano, možda budemo i prebijeni, projureni.
Šta sve malečkom čoveku može da se desi, nisu važni ni ras ni pol, to je saznala Biljana Prokić iz Valjeva. Vlasnica perionice i ugostiteljskog objekta imala je direktan susret sa pravnom i komunalnom državom, ako bi se tako moglo reći. Dobila je nalog da polupa trotoar koji je izbetonirala ispred svoje radnje. Sve ima svoje zašto. Propis i pravilo na kraju blato. Vujić TV Valjevo.
Ovaj objekat je 6 godina već ovde i radimo uspešno. Međutim, kad smo otvorili, ovde je bilo blato. Evo, pogledajte, snimite gore kako je to izgledalo pre. I mi smo naravno ispred svoga morali da nešto uradimo da bi mušterije tu ulazile. Znači, ovde smo asfaltirali ovo, a ovde smo popočali. Međutim, niko tu ništa nije drugo radio, samo ulazak u objekat. Međutim, sad smo dobili rešenje da u roku 10 dana srušimo sve ovo ovde i da vratimo u prvobitno stanje, znači u prvobitno blato. Ja ne znam kako ćemo mi uopšte da radimo ako se ovo sruši. Ja zahtevam samo od grada Valja da pitam, je li ovo pametno, je li ovo normalno, ne znam, rešenja. Ako urade asfalt ili nešto drugo, ja se neću buniti. Ali ako mi stave blato, mi moramo zatvoriti.
Može li nešto luđe, to me pitate. Pa kako ne bi moglo? Izvolite. Ukraden deo sa inhalatora za decu u Pančevačkom domu zdravlja. Ljiljana Tomić, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece, RTV Pančevo.
Nestao je bazenčić u koji se sipa lek za inhalaciju i maska. To nam se nikad do sad nije dešavalo. Znači, mi imamo samo 2 aparata. Sad je jedan nestao. I to je, mislim, baš nečuveno. Da se krade nameštaj ili instrumenti predškolskog dispanzera. Eto, sad je i to krenuo. Taj aparatić koji bi možda koštao i 1.000-2.000-3.000 dinara, ne znam, nije prevelika para, ne znam koliko košta, ali mora da ide na tender. Ne može da se kupi i da se stavi.
Bile su to vesti iz zemlje čuda, pa da ponovimo onu najslađu.
Iako treba i 2-3 godine da se ne grejemo, samo da oni izađu iz dugova.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. A
Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem večernjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest od 23. do 30. oktobra u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Nije mi prijatno da pokrećem ovu temu, ali sama se nametnula. Izvestan osjećaj gubitka je u vazduhu, možda ste primetili. Prvi povod je politički, ugrožena imovina dole na jugu. A ni vreme, sve do jutros, nije baš doprinosilo raspoloženju. Cele nedelje oblaci do praga. Nebo je visoko, trepča daleko, a ni Brisel nije odveć blizu. Sve u svemu, melanholija. Ne, nije to tema, to je kontekst, a tema je gubitak. Duga je lista izgubljenih stvari u zemlji čuda. Iluzije, ljudi, teritorije, spokojan život, perspektiva. A na prvom mestu vreme, nepovratno izgubljeno vreme. Ima li nečega što bi još moglo da se izgubi, a da već nije? Ako mene pitate, ima. Pa tako ima i šta da se čuva, mislim, uvek. Šta je stvarno izgubljeno, to je u politici najosetljivija tema. Ne dira se dokle god je moguće. Ili se tapacira mekanim rečima, da ublaže gubitak. Kraj 2012. godine, tadašnji premijer Ivica Dačić sprema se za prvi susret sa Tačijem. Nije baš jednostavno i nije prijatno. Ih, kad je to bilo?
Ja ne kiptim od želje da idem na sastanke u Brisel sa Tačijem. Drugo, da neko ne bi živeo u zabludi, nemamo mi ništa što možemo da izgubimo. Gotovo sve smo izgubili. Ovde je reč da vratimo nešto što možemo da odbranimo. Ako neko misli da je način odbrane u tome da smo mi samo sebi dovoljni, pokazalo se svih ovih godina da to nije dovoljno. U ovu vladu niko ne treba da sumnja, niti u mene lično. Ja ću se truditi da spasim što se spasti može.
Izgleda da je kod nas stalno u opticaju to da spasimo šta se spasiti može. Istorijski minimalizam, uvek dođemo nekako na to. Nego da pitam konkretno, da li je Trepča izgubljena? Premijer kaže da nije, mada mu pitanje nije bilo baš tako eksplicitno postavljeno. Nije važno kako, ali smisao je taj. A pitanje inače lebdi u vazduhu između ovih oblaka koji se cede cele nedelje i ovog Brisela koji odgovara kao sfinga, ako se i javi. I premijer je, boga mi, na pitanje odgovorio filozofski. Trepča nije izgubljena jer ne može biti izgubljena, a ne može jer je naša. Eto.
Naš je posao i mi ćemo da razgovaramo. Ali ne možemo da prihvatimo da bez razgovora i bez bilo čega za Srbiju nekome prepišemo ono što je naše. Ne postoji taj koji to može da uradi.
Istom sigurnošću i uverenjem odisao je novembra 2013. Aleksandar Vulin. Opet je bilo nešto u vezi sa Kosovom, a on sasvim ubeđen da je dobro i da će biti u redu. I da smo nešto izgubili, a da je to dobro za čoveka. Nije zagonetka, čućete uskoro. Dobro je znati da i takvi gubici postoje. Pišite to kao ravnotežu u svemiru. Dobre vesti stižu posle ponovljenih izbora u tri biračka mesta u Kosovskoj Mitrovici. Vesnik je Vulin, koji kaže da je Mitrovica prethodnog dana bila najmirniji grad u Evropi, jer su tako građani tog grada odlučili. A šta smo to izgubili, a dobro je, sad će reći.
Izgubili smo naš najveći strah, a to je da će gradonačelnik biti neko koga građani Kosovske Mitrovice zaista ne žele. Mislimo prvenstveno na ljude koji žive u Kosovskoj Mitrovici, koji žive u Južnoj Mitrovici. Dakle, naš najveći strah je svakako rešen. Ako me pitate, kao što je rekao prvi potpredsjednik Vučić u Gračanici, sve srpske liste su mi drage, ali ipak nije najdraža srpska.
Naša je Srpska lista, naša je Trepča, a naš je bio i hotel Rubin u Kruševcu. Naš da, ali od njega nije ostalo mnogo. Evo vam simbolike tranzicijske erozije istorijskog gubitka. Dakle, bio jednom taj Rubin, a ovo sada njegova je najbleđa senka. Ne bi se moglo reći da ga nema. Tu je on i nečije, ali kada biste ga videli, sve bi on bilo jasno. Bez suvišnih objašnjenja, shvatili biste da je izgubljen još i nežna reč. Mogli bismo i da se poigramo rečima. Rubin, ruina, ruglo. To se njemu desilo, a počeo je lepo i onoliko obećavao na startu. Gradnja je počela vedro daleke 70. prošlog veka, ali kraj je ispao tužan. Propala privatizacija, radnici bez posla, nemarni vlasnik, pustoš. RTV Kruševac.
Građani svakodnevno prelaze preko platoa nekadašnje bašte, lepog mesta za druženje uz kaficu. Sada slika koja se vidi je, malo je reći, strašna. Na samo 50 metara od simbola grada, spomenika kosovskim junacima, na 100 metara od javnog toaleta, na mestu nekadašnjeg prostora hotela Rubin, ljudi su pokazali svoju ćut. Napravljen je javni WC na sramotu svih.
Čemerno i zapušteno, to vam je slika oko Rubina. Realnost na terenu. Da ne ponavljam deo simbolici, to znamo naš slučaj. Ali ako se u havariji sačuva bar parče duše, i to je nešto. O tome govore tri polurečenice troje ljudi iste nedelje novembra 2010. posle zemljotresa. Svako od njih, kao kod Tolstoja, nesrećan na svoj način. Svako je izgubio nešto. A šta je ostalo?
Ovo je ruševina moje kuće, ruševina moje duše. To je.
Polovine duše otišlo.
Iznali se samo jakne.
Jakne i duš.
Maja ove godine delovalo je kao da se i Marko Đurić s dušom rastaje, figurativno. Bilo je to posle fatalnog kongresa u Budimpešti na kome je Kosovski futbalski savez primljen u članstvo UEFA, protivno statutu i na mišiće. Glasanje je bilo tajno, većina tesna, ali dovoljna. Srbija je bila protiv prijema, ostale zemlje bivše Jugoslavije glasale su za. Đurić je rekao, mladalački poletno, nije sve izgubljeno. Ići ćemo na sud. U koje bismo gubitke inače ovaj mogli da svrstamo? Pa recimo u posredne. Kao kada se ljušti državna fasada, takve otprilike.
Naša poruka onima koji su danas, stavljajući politiku u prvi plan, zgazili sport u Budimpešti je: ne sanjajte da će naša borba da prestane. Samo da bi se pobola jedna zastava, bezmalo je poljuljan temelj čitavog evropskog fudbala.
Poznavaoci prilika su na ovaj plan sa sudom diskretno odmahnuli glavom. Ne očekujte previše od suda. Da je stvar izgubljena, nisu baš te lalili na sav glas, ali rekli su dovoljno jasno. Kako ćemo ovo da klasifikujemo? Recimo pod umeće prihvatanja gubitka. Ilija Petković, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije.
Ja mislim da sam ja to znao od prvog dana. Međutim, moram da kažem da se savez stvarno borio lavovski i ako je ovo sve završilo ovako kako je završilo, onda to nema veze sa sportom. To je stvar politička koja je došla negde iz daljine. Šta može? Pa vidite, država ne može ništa da napravi, a ne savez. Prema tome, iluzorno je da se mi nadamo nečemu što je negde određeno, gde niko pojma nema, a naređeno je da se to sprovede.
Prethodno smo se upoznali sa nepravednim gubitkom. Sledeći je fatalistički. Onaj kome ne možemo da pobegnemo. Gubitak vremena. I praktičan i metafizički. Vreme se gubi kroz istoriju, a gubi se i svakog dana. U svim varijantama nama blizak gubitak. Prođe voz, ode život. Toga je savršeno bio svestan prethodni ministar kulture Ivan Tasovac, kada je aktivirao satove koji odbrojavaju vreme do otvaranja muzeja, razmišljajući o prolaznosti vremena, februar 2015.
Gledajući kako brzo protiču sekunde i minuti, zapravo se suočavamo sa time koliko mi malo vremena imamo u našim životima i koliko ono brzo prolazi. Naprosto čini mi se da sadašnjost i ne postoji. Sadašnja su vrata kod koje mi u svakom trenutku prolazimo između naše prošlosti i naše budućnosti. A da bismo bili u skladu i sami sa sobom i sa čitavim svetom, moramo da znamo da čuvamo ono što je dragoceno.
Gubitak vremena je po težini u samom vrhu naše liste gubitaka. Od njega smo mi hronično bolni, ali smo naučili da živimo s tim deficitom. Samo nas povremeno taj gubitak vremena u krvi udari kao maljem u glavu. Obično kada dođe neki okrugli datum, a mi se prisetimo šta je bilo. Ili šta je moglo biti, a otišlo je bez povratka. 9. mart je jedan od takvih datuma. Godina 2011. 20 godina od onog 9. marta. Slobodna sam da kažem, u prvih 5 naših najpatetičnijih godišnjica. Zna se i zašto. Dan kada je izgubljena velika šansa. Ako je bila velika. S protokom vremena ni to nije baš sigurno. Tu je i Narodni tribun. Vuk Drašković. Dobro jutro, izgubljena nada.
Tresimo to drvo slobode. Sve dok sa njega ne otresemo sve one koji su proneverili sporazume i ugovore sa vama, sa stotinama hiljada ljudi koji su imali ovaj san i žrtvovali se za taj san.
Građanin će, kao što znamo, sve gubitke da pregrmi, ali dobro mu dođe ponekad i neka pomoć, bar s vremena na vreme, recimo kad izgubi posao. E, tu je pomoć vlade i skupštine najdragocenija. Jedna od strasnih rasprava o ovom pitanju zabeležena je novembra 2013. Gubitak radnih mesta s pijetetom je kao tema dočekan u parlamentu. Onda su se strasti uzburkale. Pale su i teške reči koje poslovično prate teške teme. Problem nezaposlenosti pretopio se u partijski okršaj. To se zove prelazak kvantiteta u kvalitet. Kvantitet nezaposlenih prelazi u kvalitet stranačke svađe. Baš lepo. Ko je kriv, a ko je još više kriv za ovaj fundamentalni gubitak? O tome se u stvari raspravljalo u časnom domu. Nećemo u detalje, nego časa kada je neko nekome rekao, zbog vas su ljudi izgubili onolika radna mesta. Posle je sve išlo svojim tokom.
genocid ste napravili sa otpuštanjima. Ta katastrofalna otpuštanja su, gospodine Đeliću, već bila u vreme vlade u kojoj ste vi bili sastavni deo.
Ne možete stavljati Demokratsku stranku u kontekst genocida, a da mislite da ćemo mi svi kao bele lale ovde da sedimo i budemo mirni. Pa zamislite šta bi mi mogli za njih da kažemo.
Molim vas, prekinite, da ne bi ulazili sad svi ovde u rasprave. Dođe reč genocid koja je strašna. To je stvarno nedopustivo.
Može reč da bude i u prenosnom, drugi je drugačije shvati, ali se potpuno slažem da pojam reči genocid ne treba da upotrebljavamo.
Neće se problem reći tako što će dati pauzu u dva. Nastavit će se ovo isto u tri, zato što je to dubinski problem. Molim vas, prekinite ovo.
Tamo gde Srpska napredna stranka obezbeđuje 600 miliona eura u budžetu za sledeću godinu samo da bi otpustio ljude, Demokratska stranka kaže mi ovo odbijamo.
Ja vas molim, gospodo, vi sebe ne čujete.
Možda i ne čuju, ali lepo smo čuli, pomenuti su evri, reč vodilja, reč koja nas spontano vodi ka novom gubitku. To je gubitak imetka ili dela imetka, ljuta rana. Avgust mesec 2011. Željko Mitrović u ćorsokaku života koji ga je odveo u bespuća Ej Dubrovnika. Hrvatske vlasti mu uzele jahtu, ne znam ja zašto, to su njihove stvari. I pošao na dalek put, ne toliko da sebi vrati svoju jahtu, koliko da poradi za opštu stvar, skraćeno JIP, jahta i pomirenje. Plemeniti cilj, da se El Bosco, tako je brodici bilo ime, da se vrati rodnoj grudi i da živimo dugo i srećno, da se ljuljuškamo na talasima saradnje i metka. Željko bez broda, kao Jovan bez zemlje, na skalinama u intervju Hrvatskom RTL-u. Dostojanstvenu bolu.
Doživljavam kao jednu brutalnu otimačinu moje lične imovine, a u tom nekom smislu znači i imovine nekih građana koji su nam vrlo blizu, žive tu u neposrednom susedstvu, a pritom sve se to dešava nekom ko je mnogo uložio baš na približavanju, zbližavanju i sređivanju i pacifikovanju svih odnosa. Ono što je još važno u toj celoj priči, da sam sva prijateljstva koje imam u Hrvatskoj zadržao i ona su vrlo temeljna i vrlo ozbiljna, tako da šta god se bude dešavalo u budućnosti, ta moja prijateljstva neće biti ničim narušena. Ja moram da kažem da u Hrvatskoj čini mi se imam više prijatelja nego u celom regionu.
Kada čovek dobija ili gubi, šta god je u pitanju, važno je da zna šta mu se tačno događa i zašto. Ako ne zna odmah, dobro je da shvati što pre, samo da ne ostane u neznanju. Čovek ili država na isto mu dođe. Od koga se to najbolje može naučiti, kako se dobija i kako se gubi? Pa naravno od Novaka. Kada je 2012. godine u finalu Roland Garrosa izgubio od Nadala, tačno je znao šta mu se dogodilo.
Sve se dešava s razlogom, on je zasluženo pobedio ovaj meč, ja nastavljam dalje sada. Vraćati se unazad je nezahvalno i nepotrebno u ovom trenutku, mislim da sam odigrao zaista fenomenalan turnir, mogao sam vrlo lako i da izgubim ranije, tako da eto, imao sam šansu da igram finale po prvi put svoje karijere i zbog toga sam zadovoljan.
Rekla sam negde na sredini ove naše priče da je prvi po težini gubitak vremena. Nije. Prvi na listi je gubitak časti. Da li ona može da se vrati kako? Možda i može. Kada čovek časno prizna da je u njegovom delanju jednom davno bilo i stvari koje nisu najčasnije. Neka to bude jedan od načina za restauraciju morala i časti. Akademik Vladimir Kostić na konferenciji za novinare odgovara na pitanje naše novinarke. Šta biste rekli studentima za koje ni na rođenom fakultetu nije bilo mesta, a bili su najbolji? Kako će ostati u zemlji, ako ih je i akademska porodica oterala od sebe?
U ovom trenutku bojim se da je vaše pitanje tako da kad se postavi mene koji sam život proveo u toj vrsti funkcije, sam ostegnu želudac, ne samo zbog toga što sam vidio šta su drugi ljudi radili, nego što retrogradno, ako hoću da budem pošten čovjek, počinjem se stidim i nereagovanje u situacijama u kojima se mora da reaguje. Negde se osjećam kad ste postavili to pitanje sam kao hulja koji je zapravo učestvovao u svemu tome, ali ajde ako ništa drugo, bar da to priznam i da kažem, vreme je da počnemo da razmišljamo na drugi način.
Da, potreban je drugi način, ali kako će on uspeti da se probije kroz gusto sito prvog načina, to jest političkog principa? To je univerzalni vladajući filter kroz koji se posmatra svet. To je formula koja dobija. Drži se politike i grabi napred. Gubici su tu, tek povremeni. Na pragu sve te političke tajne sa ključem u rukama našao se i Predrag Stevović na konvenciji SNS Užice 3. marta 2014. Jedan od mnogih, ali upečatljiv. Predizborno otkrovenje. Gubitak nije opcija.
Bože, ne dozvoli da naše srce bude prazno. Ne daj, pošto od Tvoje volje sve zavisi. Da želimo i da se nadamo. I da to što želimo bude dobro i stvarno. I da naša nada ne bude isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života. Pravi put nam daj sa povremenim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kada nudiš iskušenja. Andrićeva molitva govori o iskušenjima, a Srbija ih imala više nego što smo volili. Govori i o lutanju, a Srbija je lutala, mnogo je lutala tražeći pravi put. Govori o nadi, a u Srbiji je uvek hvalila. Srbija je danas krenula putem slave. Krenula je putem oporavka, a ne trpljenja. Danas mi kažemo stop kriminalu, stop korupciji, stop pljačkama osiromašenog naroda, stop mafiji, stop tajkunima. Jedan jedini život imamo i taj jedini život želimo da proživimo kao sam normalan svet. A upravo je to ono što Srpska napredna stranka nudi. Vremena više nemamo. Aj ni mikrofona.
Mislim da vam je jasno, ovde se na kraju desio kvar mikrofona, o tome je reč. A ako mene pitate, recite da sam sentimentalna, ali sve vreme me prati ona jedna rečenica kroz celu emisiju. Samo da toplana izađe iz dugova. Puno vas pozdravlja Tanja Milikić, prijatno.
Tout cela, tout, free, mort, mort.